Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Claimedeșan. În această ediție,
consultări Iliescu Năstase despre o anunțată remaniere guvernamentală.
Vicepreședintele Partidului Popular European s-a întâlnit cu Victor Ciorbea și Emil Constantinescu.
Primul val al deportărilor din Basarabia sovietizată, în Siberia și în Kazahstan, evocată la Chișinău, inclusiv de supraviețuitori.
La nord de Bagdad continuă operațiunile militare de amploare ale coaliției pentru eliminarea rezistenței anti-americane.
Război total între Israel și organizația teroristă Hamas.
Un fost președinte al Iranului acuză Statele Unite că s-ar afla la originea masivelor proteste de la Teheran.
Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, o nouă biografie a apărut astăzi.
La Palatul Cotroceni au loc consultări între șeful statului și șeful guvernului. Una dintre teme, de fapt, tema principală, este restructurarea cabinetului Năstase. Cu amănunte în direct, Cristian Teodorescu. Cristian?
Iosif, într-adevăr, au loc consultări în totală discreție. Nu au fost prevăzute obișnuitele declarații înainte de întâlnire, nu vor avea loc declarații nici după această întâlnire, urmând ca onoarea anunțului restructurării guvernului se revine premierului în ziua de luni după delegația permanentă a PSD-ului. Surse din Cotroceni, de la președinție, mi-au spus, subliniind acest lucru, că președintele nu dorește să dea impresia că l-a chemat la ordine pe premier, ci că această discuție este o consultare normală între președintele statului și premier. Se pare că va fi vorba de reducerea cu cel puțin 7 ministere a actualei organigrame de la Palatul Victoria. Numele cel mai des rostite sau scrise, ca să zic așa, fiind în primul rând numele doamnei Daniela Bartoș, ministrul sănătății, care probabil că va fi sacrificată pe altarul haosului din sănătate de la această oră. De asemenea, cu insistență este rostit și numele ministrului sportului, domnul Gingăraș, care se pare că va fi sacrificat pe altarul fotbalului. Domnul ministru Mușetescu va deveni șeful unei agenții, dat fiind faptul că APAPS și-ar cam fi isprăvit menirea, nemai având ce privatiza. Iar în ceea ce îl privește pe domnul Octav Cosmâncă, personalitate proeminentă din cadrul partidului de guvernământ, se pare că acesta va fi mai de folos în calitate de organizator al campaniei electorale a partidului decât în calitate de ministru al administrației publice, ministerul său urmând să devină departament în cadrul Ministerului de Interne condus de domnul Ioan Rus. De asemenea, îți mai pomenesc și numele domnului Lificiu de la Mediu, minister care se pare că va deveni un simplu departament în cadrul agriculturii. Se mai pomenește și numele domnului Leonard Cazan de la Dezvoltare și Prognoză, un minister despre care sursele de la Cotroceni mi-au spus că nu și-ar avea rostul. Un nume care se rostește dinspre Cotroceni, dar care nu e confirmat cel puțin până la această oră dinspre Palatul Victoria, este cel al ministrului turismului, domnul Agaton. Și se pare că asta i s-ar trage la conflictul său cu presa, mai exact cu o jurnalistă de la Adevărul. Și nu în ultimul rând, ar mai fi vorba în cadrul acestei restructurări și de domnul ministru al culturii și cultelor, domnul Răzvan Teodorescu.
Cristian, e vorba deci în primul rând despre, este vorba nu numai despre o remaniere, ci și despre o restructurare a guvernului.
Asta e termenul folosit și dinspre Palatul Victoria și dinspre Palatul Cotroceni. Dar, repet, până luni după amiază, când se pare că premierul Năstase va face anunțul acestei restructurări, tot ceea ce am spus până acum sunt simple speculații. E aproape cert însă că printre cei care vor părăsi Palatul Victoria se va număra doamna Bartoș și probabil domnul Gingăraș.
Mulțumesc, Cristian Teodorescu.
Se află la București Wim Van Velsen, președinte al Partidului Popular European, care a avut convorbiri cu liderii PNTCD și Partidului Acțiunea Populară. Iată ce ne-a declarat vicepreședintele PNTCD, Teodor Morariu, despre întrevederea Wim Van Velsen, Victor Ciorbea.
S-a discutat despre susținerea pe care Partidul Popular European și fundațiile creștin-democrate o asigură pentru PNTCD. pentru o perioadă de un an de zile până la alegerile locale din anul 2004. Urmează ca noi să prezentăm niște proiecte concrete de finanțare care vor fi aprobate de fiecare fundație în parte și vor fi derulate de către PNCCD. Dar discutați despre situația politică din România, despre posibilitățile de creștere ale partidului și în realitate și în sondajele de opinie, despre pregătirea alegerilor locale, în primul rând cele locale din anul 2004. PNCCD-ul este singurul partid care face parte din Partidul Popular European și din Internaționala Creștin-Democrată, singurul partener al acestor instanțe internaționale din România și la fel singurul care este susținut inclusiv din punct de vedere financiar prin aceste proiecte care noi le propunem și sunt finanțate de fundațiile creștin-democrate și care se referă în primul rând la tehnici moderne de campanie electorală și alte asemenea proiecte.
Vicepreședintele PNCCD, Teodor Morariu. Cum spuneam, vicepreședintele Partidului Popular European s-a întâlnit și cu liderul Acțiunii Populare, Emil Constantinescu. O întrevedere despre care ne-a furnizat detalii Mugur Ciuvică, membru în Consiliul Național Interimar al acestui partid.
Subiectul discuției dintre președintele Emil Constantinescu și domnul Wim van Velsen a fost reprezentat de situația Acțiunii Populare, de poziția Acțiunii Populare pe scena politică din România, evidențindu-se faptul că Acțiunea Populară a reușit într-un timp foarte scurt să coaguleze o importantă parte a creștin-democrației românești, inclusiv prin proiectul de fuziune cu Partidul Popular Creștin. De asemenea, s-a discutat despre programul Acțiunii Populare și de succesul înregistrat până acum în cooptarea a numeroși tineri și a unor persoane care nu au făcut politică până acum și care vor să se implice în formarea și dezvoltarea unui partid popular european. În legătură cu relațiile dintre Acțiunea Populară și Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat, Acțiunea Populară, prin vocea președintelui Emil Constantinescu, și-a anunțat intenția de a colabora cu PNCCD-ul, de a organiza acțiuni în comun cu PNCCD-ul, considerând că o astfel de colaborare nu poate fi decât benefică și mod de acționa care poate duce în final și la o fuziune între cele două partide.
Mugur Ciuvică, membru în Consiliul Național Interimar al Acțiunii Populare.
Memoria victimelor primului val de deportări de acum 62 de ani din Basarabia, care tocmai fusese ocupată de Uniunea Sovietică, a fost evocată astăzi la Chișinău, relatează Sergiu Praporcic.
Mai multe organizații neguvernamentale din Republica Moldova au comemorat astăzi victimele primei deportări a moldovenilor, organizată de autoritățile comuniste pe data de 13 iunie 1941, la un an după ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. Un sobor de preoți ai Mitropoliei Basarabiei a oficiat un serviciu divin la gara de trenuri din Chișinău, de unde, acum 62 de ani, peste 22.000 de persoane, în special intelectuali și funcționari în administrația română, au fost îmbarcate în vagoane de marfă și deportate în Siberia și Kazahstan. Cea mai mare parte dintre deportați au decedat în exil din cauza muncii silnice, a frigului și a foamei. Iată ce ne-a spus președintele Asociației Victimelor Regimului Comunist, Vadim Pirogan, fost deținut politic.
Astăzi este ziua tragediei neamului nostru. Ne-am adunat lângă piatra monument de lângă gară ca să comemorăm, să ne aducem aminte de cei care au rămas pe pământurile Siberiei și în Rusia îndepărtate. Această tragedie a fost prima lovitură dată neamului românesc la 13 iunie 1941 de către rușii sovietici. Noi am fost deportați cu un tren în care erau 1500 de persoane. În timp de 5 ani au rămas vreo 150. Toți au rămas acolo în groapa comună, fără o lumânare, fără o cruce.
Să menționăm că reprezentanții autorităților comuniste nu au participat la ceremonia de comemorare a victimelor regimului totalitar comunist desfășurată astăzi în capitala moldoveană. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
În ediția din această săptămână a reportajului serial semnat de Andreea Pora, este vorba despre cazul lui Peter Bagnoi, un aparent informator fără voie al securității, securitate care de altfel i-a deschis mai târziu și un dosar de urmărire. Un dosar închis de-abia la un an de la Revoluția din decembrie 89.
Țin minte scena la CNSAS, mi-a adus cele două dosare. În ce sens două? În sensul de două perioade ale vieții sau în ce sens două?
Cu stupoare, Peter Bagnoi descoperă că încă din 1979 securitatea îl trecuse în rețeaua de informatori, considerându-l deci omul ei. Află că primise numele conspirativ Bucur. În dosar există câteva rapoarte în care sunt relatate cu lup de amănunte motivele recrutării. Acestea țineau în primul rând de relațiile pe care Peter Bagnoi le avea cu diversi diplomați occidentali, de faptul că era, citez, secretar al clubului de jazz din București, motiv pentru care era frecvent invitat la ambasada americană pentru concerte. Peter Bagnoi spune că rapoartele sunt pline de minciuni, iar faptele distorsionate. A avut loc o singură întâlnire mai lungă cu un ofițer de securitate în 1977 și nu mi s-a propus să colaborez, fiind mai mult o tatonare.
Discuția reală, asta de vreo oră, să zicem, a fost în 77 toamna, despre care nimic în dosar. Nu pot să spun că a încercat să mă raconeze. A fost ceva atât de stufos, un amestec de aluzie la aluzie, de poate știți, ar fi ce, nu o să știți lucruri foarte interesante, ce bine ar fi să mai stăm de vorbă, amestecat cu tot așa foarte voalat amenințare.
Peter Bagnoi recunoaște că la acea întâlnire a fost foarte speriat. Cred că au venit la mine cu trei scopuri. Un semnal pentru tatăl meu, o testare mai mult psihologică, să vadă dacă au șanse să mă recruteze și o amenințare.
M-am speriat. Eu așteptam asta de foarte mulți ani și mi-era groază, nu mi-era groază de altceva, dar adică, pur și mi-era frică în sensul fizic, să nu fiu arestat, bătut. Nu mă interesa cariera, nu mă interesa că îmi dă pașaport, nu-mi dă pașaport, chestiile astea, într-adevăr, era absolut indiferent cariera. În 5 minute era clar că nu are mandat de arestare, nu are mandat de percheziție, bun, deci nu se pune problema de violență fizică și atunci mi-am revenit. Tipul foarte politicos, foarte sofisticat și mă uitam la ochii lui, era ceva foarte special, n-am să uit niciodată, foarte greu să-l descriu, dar era foarte clar că tipul, dacă îi se dă ordine, e plătit, acum e gata să mă asculte 8 ore să-i povestesc despre jazz, dacă îi spune dumneavoastră acum sugrumă, mă sugrumă într-o clipă fără niciun, e indiferent. Și pot să știu eu ce făceam, cum aș fi reacționat, hai să zicem dacă mă bate sau mă amenințe, repet, mi-era o frică teribilă de ei. Dar știu cum aș fi rezistat dacă, nu știu, amenință că îmi bate copilul sau nu știu, chestii de habar n-am. Habar n-am, proiect, aș fi semnat, cred, nu știu. Nu pot să, cine poate să știe într-o situație asta de extrem?
În 1980, securitatea trezește că valorosul informator nu furnizase niciun material. Ne aflăm în fața unui informator recrutat de aproximativ un an, dar care nu a fost introdus în muncă. Vina aparține colonelului Ilie Gheorghe, care nu l-a contactat. Se precizează într-o notă de analiză. Timpul trece și colonelul tot nu-și face datoria.
V-am oferit în avanpremieră un fragment din reportajul serial realizat de Andreea Pora, un program pe care îl puteți asculta integral în emisiunea Actualitatea, difuzată după buletinul de știri de la ora 19.
Guvernul de la Budapesta a făcut demersurile necesare pentru discutarea în regim de urgență a amendamentelor la legea statutului, iar ministrul educației a dat detalii despre asistența materială care va fi alocată pentru etnicii maghiari din câteva țări vecine cu Ungaria. De la Budapesta, Sándor Pál.
Primul ministru maghiar, Péter Medjasi, într-o scrisoare adresată președintelui Parlamentului, a inițiat ca legislativul de la Budapesta să dezbată între 16 și 23 iunie, într-o sesiune extraordinară, o serie de propuneri de lege, printre care figurează și proiectul de modificare al legii statutului. Observatorii budapestani notează că dezbaterea legii statutului se anunță deosebit de lungă, întrucât la inițiativa Fidesului, cel mai mare partid al opoziției, cu excepția oratorilor delegați de partide, durata luărilor de cuvânt nu va fi limitată temporal. În numărul de azi al cotidianului budapestan Népszabadság, apropiat cercurilor guvernamentale socialisto-liberale, secretarul de stat politic al Ministerului Maghiar al Educației, Tomáš Szabados, a comunicat. În acest an, statul maghiar alocă aproape 5 miliarde de forinți, aproximativ 20 milioane euro, pentru sprijinirea învățământului în limba maghiară în statele vecine Ungariei, sumă din care în România vor fi alocate 3,5 miliarde forinți, 14 milioane euro.
A relatat corespondentul nostru la Budapesta.
Încă o noapte de proteste la Teheran, a treia consecutivă, cu mii de persoane ieșite pe străzi. Revolta studenților a fost provocată de planurile autorităților de a privatiza universitățile, dar protestele au căpătat foarte repede și o dimensiune politică, scandându-se slogane împotriva liderului spiritual Ali Khamenei și împotriva reformelor lente ale președintelui Khatami. Poliția a intervenit noaptea trecută cu gaze lacrimogene, împrăștiindu-i pe demonstranți, și echipe paramilitare pe motociclete i-au urmărit și bătut pe unii protestatari. Corespondentul de la Radio Farda, serviciul persan al Europei Libere, Shayan Ejeberi, spune că protestatarii par să nu fie uniți de vreo revendicare comună. Am putea spune că forța mobilizatoare au constituit-o studenții și protestele lor, dar, pe de altă parte, poporul iranian se află sub o presiune politică, socială și economică în creștere și a căutat un motiv pentru a-și exprima nemulțumirile. Protestele de noaptea trecută vin după avertismentele la adresa protestatarilor exprimate ieri de Ayatollahul Khamenei. Liderul spiritual iranian îi condamnă pe americani pentru aceste mișcări. Americanii caută să stabilească o dictatură globală, dar ei nu știu că o astfel de dictatură, mai ales bazată pe gloanțe și baionete, va fi înfrântă de națiunile lumii cu spirit liber. Nici o națiune din lume care este liberă și dârză nu va accepta dictatura, inclusiv o dictatură în propria țară. Tot ieri, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a comentat astfel ultimele evoluții din Iran. Este speranța noastră că vocea poporului iranian și apelul său la democrație și la domnia legii va fi auzit și va transforma Iranul într-o forță de stabilitate în regiune. Privim cu îngrijorare arestarea protestatarilor pentru simplul fapt că au dat glas opiniilor lor politice și așteptăm ca guvernul să respecte drepturile omului și să îi elibereze. Unii analiști politici occidentali consideră că actualele proteste din Teheran nu se aseamănă cu cele din 1999, soldate cu violențe și victime, pentru că, de data aceasta, ele sunt îndreptate și împotriva liderului spiritual iranian, dar și împotriva reformelor președintelui Khatami. Mai mult, faptul că poliția a intervenit pentru a împiedica acțiunea echipelor paramilitare ar putea fi un semn că actualele autorități iraniene nu mai doresc o confruntare cu protestatarii, temându-se tot mai mult de pierderea popularității în rândul tineretului. Studenții au afirmat că vor continua însă protestele și în nopțile următoare.
Forțele americane au ucis, potrivit relatărilor, aproape 100 de persoane în luptele din Irak din ultimele două zile. Comandamentul central american a declarat că trupele americane au ucis astăzi 27 de inamici după ce o patrulă de tancuri a fost atacată cu grenade cu reacție în localitatea Balad, la nord de Bagdad. În declarație se spune că un grup organizat de agresori a deschis focul asupra patrulei, după care tancurile americane au ripostat, omorând patru agresori și forțându-i pe ceilalți să se retragă. Tancuri și alte vehicule militare, susținute de elicoptere Apache, i-au urmărit pe agresori, omorând ulterior alți 23. Incidentul a avut loc în timpul operațiunilor de căutare, care au loc la nord de Bagdad, pentru neutralizarea unor formațiuni rămase loiale fostului președinte Saddam Hussein.
Guvernul
Schimbare de tactică sau de strategie a Israelului în lupta împotriva organizațiilor teroriste? Răspunde Ileana Giurchescu.
Guvernul israelian, confirmă oficialități de la Ierusalim și presa israeliană, și-a schimbat politica, sau mai bine zis tactica, în fața atacurilor teroriste și a decis că în viitor atacurile armatei israeliene să vizeze și conducerea grupării extremiste palestiniene Hamas. Este vorba, între alții, și de șeicul Ahmed Yasin, fondatorul mișcării. Adoptând această tactică, este foarte posibil ca în viitor replicile izraeliene la atacuri teroriste să vină mult mai repede și mai țintite. Numai în această săptămână, acest ciclu de atac-replică s-a soldat cu 46 de morți, de o parte și de alta. Purtătorul de cuvânt al guvernului izraelian, Avi Patzner, a declarat, citez, nimeni nu va fi imun dacă ordonă sau execută atacuri teroriste împotriva cetățenilor izraelieni. La rândul său, Gideon Meir, înalt funcționar în Ministerul de Externe izraelian, a precizat:
Until now, the Hamas, which is our local Al-Qaeda.
Până acum, Hamasul, care este Al-Qaeda nostru local, a ucis bărbați, femei și copii inocenți. Dacă cineva a mai avut dubii că acestea sunt țintele, astăzi am primit confirmarea, a declarat Meir, referindu-se de fapt la declarația grupării Hamas din această dimineață. Hamas a anunțat că își va continua cu și mai multă vigoare campania împotriva oricărei ținte izraeliene. Pentru moment, lanțul violenței pare imposibil de rupt în pofida eforturilor diplomatice conduse de Statele Unite și în pofida noului plan de pace sau foaie de parcurs, care ar fi trebuit să jaloneze drumul spre o conviețuire pașnică între izraelieni și palestinieni, începând cu încetarea oricăror atacuri teroriste și culminând cu crearea unui stat palestinian în anul 2005.
Convenția asupra viitorului Europei a adoptat astăzi primul proiect de Constituție a Uniunii Europene. Președintele Convenției, Valéry Giscard d'Estaing, a declarat celor 105 delegați în acest forum că după 16 luni de lucru al Convenției este în măsură să prezinte proiectul de Constituție la Consiliul European din Grecia de la 20-21 iunie. Proiectul prevede introducerea unui președinte pe termen lung al Consiliului European în locul actualului președinții prin rotație. Prevede de asemenea introducerea funcției de ministru de externe și a funcției de procuror general al Uniunii. Proiectul propune totodată o simplificare a procedurilor legislative și juridice. Ultimul cuvânt asupra proiectului îl vor avea însă cele 25 de state membre și candidate care vor începe negocierile interguvernamentale pe această temă în luna octombrie. Colegiul Noua Europa găzduiește astăzi și mâine lucrările unui colocviu franco-român organizat în colaborare cu Asociația Franceză pentru Dezvoltarea Studiilor privind Europa de Sud-Est. Despre temele dezbătute până acum relatează corespondenta noastră, Claudia Tița.
Colegiul Noua Europa a deschis lucrările colocviului internațional România în lumea contemporană printr-o întrebare de gravitate a unei dileme. Va trebui România să opteze între spiritul matern al unei Europe din care organic face parte și spiritul patern, paternal, al Statelor Unite ale Americii, de care se leagă speranțele noastre de integrare euroatlantică? Domnul Andrei Pleșu, rectorul Colegiului Noua Europa și anfitrionul acestei manifestări eveniment de la București, a afirmat tranșant în cuvântul de deschidere că țările din sud-estul Europei au aflat câteva lucruri esențiale după 1989. Unul dintre acestea ar fi și faptul că sud-europenii nu fac totuși parte din Europa.
România a fost pusă în ultima vreme în situația de a opta, în situația de a se poziționa într-un mod convenabil în conflictul, în tensiunea, să zicem, existent între Uniunea Europeană și Statele Unite. Interesul României e de natură să facă foarte complicată o asemenea opțiune și într-un sens e unfair din punctul meu de vedere ca țări mari și înțelepte să pună țări mici și obosite în situația de a depăși o asemenea dilemă. De aceea e foarte bine că dezbatem tema și mai ales cu partenerii tradiționale noștri, cum sunt francezii, și sper că încet încet și dânsii și noi să ajungem să ne înțelegem mai bine.
Domnul Jean-Marie Le Breton, ambasador al Republicii Franceze la București în perioada 1987-1990, președinte al Asociației Franceze pentru Dezvoltarea Studiilor privind Europa de Sud-Est și nu în ultimul rând autor al cărții Sfârșitul lui Ceaușescu, Istoria unei Revoluții, vine să întărească încrederea românilor în apartenența lor la Europa.
Pourquoi la Roumanie appartient-elle aussi profondément à l'Occident? Eh bien, je crois que c'est parce que
De ce România aparține în mod profund Occidentului? Ei bine, eu cred că România a fost într-o anumită măsură victima unui accident istoric. În istoria dumneavoastră invoca termenul miracol în existența poporului român. cum a rămas poporul român ceea ce este de fapt un popor latin și cum s-a imprimat această marcă de neșters asupra țării și oamenilor săi, în timp ce într-o țară vecină amintirea Romei a dispărut în mod alarmant. De-a lungul secolelor, între cele două națiuni franceză și română, s-a stabilit o legătură puternică. Rezultă că această relație are la bază afinități istorice, lingvistice, culturale. Dar ea se bazează, poate mai ales, pe voința de independență care caracterizează ca o dominantă ambiția majoră a celor două popoare. Lucrările colocviului franco-român continuă pe două secțiuni la Colegiul Noua Europa, unde sunt așteptate și opiniile celorlalți invitați, între care menționez pe jurnalistul internațional Nicolas Bavere, Zoe Petre, Emil Hurezeanu, editorialistul Dominique Bromberger de la Radio France, Daniel Deianu, Thierry Baer, inspector general de finanțe, Varujan Vozganian și alții. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Să mai spunem că documentația adoptată de Convenția asupra viitorului Europei include și o declarație anexă în care se face referire explicit la România și Bulgaria. Este vorba de o declarație anexă la proiectul de protocol care se referă la numărul de locuri în Parlamentul European și la ponderile de vot în Consiliu. În declarație se spune că în eventualitatea aderării la Uniunea Europeană a României și Bulgariei, înainte de intrarea în vigoare a deciziei Consiliului European în chestiunea respectivă, adică practic înainte de anul 2009, numărul de reprezentanți în Parlamentul European pentru România va fi calculat luându-se ca bază cifra de 33 și pentru Bulgaria cifra de 17. Totodată, până la 1 noiembrie 2009, ponderea voturilor în Consiliu va fi de 14 pentru România și 10 pentru Bulgaria.
În prezența fostului suveran Mihai I, editura Humanitas a lansat astăzi volumul biografic Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României. Ni-l prezintă autorul, istoricul Gabriel Badea Păun.
În fapt, în 1993 am făcut la Muzeul de Istorie și Art al Municipiului București, împreună cu domnul Silvan Ionescu, expoziție ce era dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea primei noastre regine. Și de atunci mi-am spus că voi încerca să completez această expoziție cu o biografie. Biografia apare abia acum, însă în 1998 am strâns o parte dintre versurile reginei într-o antologie care a apărut la editura Eminescu. Și sigur, poate că vă întrebați de ce această carte este în franțuzește. Este în franțuzește pentru că am încercat să captez un pic și publicul francez. Ea este în curs de apariție și va apărea până la sfârșitul lunii septembrie la editura Fayard din Paris. Am încercat să strâng în această carte cât mai multe dintre documentele de arhivă care sunt disponibile și pentru aceasta am avut plăcerea să fiu primit în arhivele de la Noi Vii, unde sunt conservate cea mai mare parte a hârtiilor și a corespondențelor care sunt legate de prima parte a reginei Elisabeta, deci copilăria și tinerețea din 1843 până în 1869, când s-a căsătorit cu Carol I, iar apoi am plecat pe urmele ei în Arhivele Naționale de la București. Am fost în Arhivele de la Windsor pentru a detalia anumite chestiuni legate de proiecte de un proiect de căsătorie cu viitor rege Eduard al VII-lea al Marii Britanii și am întregit toate acestea, firește, cu arhivele pariziene care sunt extraordinar de bogate. Nu trebuie uitat că către 1900 regina Elisabeta era una dintre țintele favorite ale presei de peste tot. Portretul ei era întotdeauna publicat în revistele populare sau chiar sau în revistele de cultură și cele mai multe dintre acestea îi publicau articole, îi cerau special articolele. De altfel, cărțile ei au fost publicate întotdeauna în mai multe limbi. În mod normal, ea scria în germană, dar și în română. Însă toate au fost traduse în franceză, engleză, rusă, în suedez, aproape în toate limbile Europei. Am încercat de asemenea să aduc cât mai multă ilustrație pe care nu o cunoaștem și sunt recunoscător al tezei sale serenisime, principelui David, care ne-a permis reproducerea în carte a mai multor daguerotipuri care sunt unice, sunt chiar de la începutul fotografiei, către 1843, și care sunt extrem de frumoase și sensibile, mai ales că o putem vedea pe Elisabeta copilă. Apoi, firește, mulțumesc încă o dată majestății sale care mi-a permis reproducerea pe copertă a minunatului portret pe care Grigorescu l-a făcut în 1879 reginei Elisabeta și care este portretul cel mai frumos pe care ea l-a apreciat întotdeauna cel mai mult.
Gabriel Badea.